Mēs gribam, lai no 1. novembra, kad visas pārējās vispārējās izglītības klases 1., 2., 3. tiek atļauts mācīties klātienē, mēs gribam, lai tas arī attiektos uz mūzikas skolām.
Vēstuli Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu skolotāju vārdā sūta Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas priekšsēdētājs Aivars Broks, kurš ir arī Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas direktors. Šāds aicinājums, jo ņemot vērā jau iepriekšējo mācību gadu, kad mācību procesam notiekot attālināti, ir krietni cietusi izglītības kvalitāte.
Attālināti iemācīt spēlēt klavieres vai trompete vai violinu nav iespējams. Un ja vēl tajās vecās klasēs mēs kaut kā izlīdzamies ar tiem televizoriem un kaut ko gribam parādīt, un ar tiem zoomiem kaut kā tur nenosakāmu skaņu mēģinām kaut kā kaut vai tekstu pārbaudīt muzikālo, tad mazajā klasē tas nav iespējams. Un tāpēc ir tā problēma, kur ir ļoti liela problēma, ka mēs zaudējam kvalitāti un audzēkņi bieži vien aiziet prom.
To, ka skolās individuāli mācīties var droši apliecina arī Prēļu mūzikas un mākslas skolas direktors Edgars Znutiņš.
Ja tur ne tikai par individuālo darbu, par individuālajām stundām, kur būtībā pedagogs var apstāties otrā klases malā, tie tam visi ir vakcinēti pedagogi un atbilst, kā saka, mācību noteikumiem un es tikai par, jā.
Mūzikas skolā instrumenta spēle tiek apgūta individuāli un skolas spēja nodrošināt, lai audzēkņu starpā nenotiktu pulcēšanās. To norāda arī Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Brēnce. Skolā ir 21 pedagogs, vakcinēti ir 18. Trīs darbi no viņiem visticamāk neturpinās, taču tie nav mūzikas skolotāji, apliecina direktore.
Individuālajās stundās, no kuru vēl drošāk, jā, zaļā režīmā, jā, skolotāji ir un darbinieki ir vakcinēti. Kārt tas, kā, nu, zināms fakts, kā mācīties mūzikas instrumentu, attālināti, nu, tas varētu teikt gandrīz neiespējami, jā, iespējami, tas nevairāk kā uz 50%.
Prēļu mūzikas un mākslas skolā šobrīd vien divi pedagogi turpina vakcinācijas procesu, pārējiem ir jau sertifikāti. Arī Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks atzīst, ka skolā lielākā daļa pedagogu ir vakcinējušies.
Manā skolā šobrīd ir ļoti labi sākums vietāt, pagļēvs, kā jau te mums laika visu atgalē, bet tagad man ir 92-93% no skolotājiem jau ir vakcinēti, vai jau tuvojas tā otrā pota. Šobrīd ir tā, ka man no 100, man ir 100 tie skolotāji, kuri uz vietas tā saucamie pamata darbinieki, un ir viena skolotāja tikai aizgājis prom tā pensijas vecumā. Un šobrīd plānots, ka varbūt divi būs prom skolotāji sakarā šito 15. novembri, bet visi pārējie saprata, ka nav kur sprukt, un visi pārējie vakcinējas un visi ir kārtībā.
Latvijas Nacionālā kultūras centra kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs Andis Groza apzinās, ka skolām ir svarīgas klātienes stundas, tomēr lūgumu uzskata par bezatbildīgu. Skolēni apmeklējot vispār izglītojošo skolu būs vienā kontaktu burbulī, taču ejot vēl arī uz mūzikas skolu, kontaktu loks palielināsies.
Tas, ka saslimtības rādītāji valstī kopumā jau ikdienas pieaug un pagatām nav manām uzlabošanās, tāpēc man īsti nav saprotama Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas šī te populistiskā rīcība vēstules formātā vēlme pakļaut audzēkņus viņu vecākus un pedagogus, no kuriem daļa, protams, arī šīs asociācijas biedri saslimstībai. Vai tiešām autori vēstules ir klātienes nodarbību dēļ, ir gatavi riskēt ar pedagogu tehnisko darbinieku un arī savu tuvinieku dzīvībām? Nu, es domāju, ka nē.
Latvijas Nacionālajā kultūras centrā skolas aicina iekavēto atgūt vēlāk ar papildu stundām. Ja nebūs nekādu citu lēmumu, tad mācības klātienē arī mūzikas skolās varēs notikt sākot no 15. novembra. Lāsma Zutvītola, Latvijas radio studija Latgalē.